Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha, ini Agenda Awani. Isu jenayah cyber semakin menjadi ataupun masalah di kalangan masyarakat. Apatah lagi kita menuju sebuah negara maju yang memerlukan kelajuan dalam speed internet kita, dan semua ataupun lebih hampir kesemua kita ada memiliki telefon bimbit ataupun laptop ataupun tab dan sebagainya, dan ini sebenarnya membuka ruang kepada anasir-anasir ataupun pihak-pihak yang tertentu yang cuba mengambil kesempatan dengan dunia tanpa sempadan hari ini, dan penggunaan internet yang begitu meluas di kalangan masyarakat untuk melakukan penipuan dalam cyber. Dan pelbagai scam ataupun jenayah yang kita sering dengar, antara yang terkenal seperti Macau scam, African scam, Lover scam. Yang terkini juga di kalangan umat Islam ada Makkah scam ataupun Mekah scam, iaitu menjanjikan kita dapat menunaikan umrah ataupun haji dengan hanya pelaburan tertentu, tetapi sebenarnya mereka mengambil keuntungan secara direct ataupun secara terus dengan pelaburan-pelaburan yang tidak masuk akal. Begitu juga kita biasa dengar dengan pelaburan-pelaburan forex ataupun pelaburan dalam bidang hartanah yang tidak wujud, bina rumah secara murah dan sebagainya. Semuanya ini menggamit pengguna, kerana di kalangan kita mudah terpedaya kerana kita tak mahu kerja susah. Kita tak mahu kerja keras. Apabila ditawarkan sesuatu yang mudah itu, apabila ditawarkan kita menang hadiah iPhone X misalnya. Ya, kita tahulah nilai iPhone X berjumlah beribu-ribu ringgit di luar sana. Apabila kita diumumkan sebagai pemenang, kita kena kutip ataupun collect hadiah tersebut di suatu tempat, dan kita perlu pindahkan wang tunai kita dengan jumlah tertentu, maka kita mudah tertipu. Dan apatah lagi dengan tawaran-tawaran dengan cara dakwah mereka ataupun pemujukan yang begitu berkesan sekali. Jadi bagaimana kita menangani isu ini? Adakah kita sudah berwaspada sepenuhnya? Adakah ruangnya semakin terbuka? Dan bagaimana undang-undang kita menangani isu ini, dan pihak berkuasa dapat menjejaki mereka-mereka yang berkomplot ataupun menggunakan peluang ini tanpa segan silu dan juga berleluasa? Jadi bersama saya pada malam ini yang berbahagia, DSP Nur Asrul Haji Arif, DSP Pegawai Penyiasatkanan Jenayah Telekomunikasi, Bahagian Siasatan Jenayah Cyber Multimedia Bukit Aman. Mungkin Tuan Nur Asrul, bagaimana status sekarang kes-kes yang dilaporkan? Kalau ikut angka daripada 2015 hampir 19,000, 2016 hampir 26,000 kes, 2017 menjangkau 28,000, nampaknya sentiasa meningkat dari tahun ke tahun. Dah masuk ujung bulan Disember 2018, adakah trennya menurun ataupun semakin meningkat ataupun status quo, Tuan? Bagaimana?
Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada masa sekarang, pada awal tahun 2018, ya, jenayah cyber merupakan satu jenayah utama di mana kadar peningkatannya naik disebabkan beberapa faktor lah, ya. Faktor penggunaan peranti telekomunikasi, ya, kemudahan dan juga kurangnya kesedaran orang ramai. Jadi hasil daripada kerjasama dan usaha pihak berkuasa dan juga industri, alhamdulillah pada penghujung tahun ini kita menyaksikan peratus kejadian ataupun kes-kes jenayah cyber ini berkurangan. Jika kita lihat pada tahun 2017, ya, untuk kes 419 scam, sebanyak 2,270 kes dilaporkan dengan jumlah kerugian 95 juta. Wow. Untuk tipu panggilan, 2017 4,178 kes dengan jumlah kerugian 99 juta. Dan pembelian online, e-belian yang macam tuan kata tadi, pembelian, ya, iPhone dan semua tu, 5,960 kes dengan jumlah kerugian 24 juta. Dan satu lagi kes pinjaman tak wujud, ya, pada 2017 3,458 kes, ya, dengan jumlah kerugian 36 juta. Ya. Jadi sehingga bagi tahun 2018 sehingga 13 Disember untuk kes 419 scam ada penurunan dengan jumlah 1,660 kes dengan jumlah kerugian 91 juta. Dan untuk tipu panggilan naik daripada tahun lepas 4,785 kes dengan jumlah kerugian 208 juta. Dan bagi e-belian 3,233 kes dengan jumlah kerugian 21 juta dan last kali pinjaman tak wujud 4,112 kes dengan jumlah kerugian 37 juta kurang.
Jadi dengan angka-angka tersebut seolah-olah masyarakat masih terperangkap dengan tipu daya dan juga tipu hala operator-operator ini. Tetapi bagi tuan sendiri dan saya sendiri pernah mendapat panggilan-panggilan scam ini. Misalnya bagi kita yang waras, sedar, kita tahu apabila mereka menawarkan sesuatu yang ganjil, sesuatu yang menggembirakan tanpa ada usaha payah dan sebagainya. Dan tapi yang peliknya, mereka mempunyai maklumat-maklumat yang agak tepat dan hampir tepat dan tepat sekali saya rasa. Telefon bimbit kita, nombornya, alamat rumah kita, alamat tempat kerja kita, alamat nombor akaun bank kita pun. Jadi kita seolah-olah yakin kalau kita tidak ataupun sedar ataupun kita sedikit alpa ataupun leka, kita rasa betul juga, mengapa tidak kita bayar RM1,000 dan kita dapat iPhone. Jadi kenapa ini masih berlaku dan modus operandinya seolah-olah ia bertukar dari masa ke semasa kerana kita tahu pihak berkuasa cuba menjejaki mereka. Kerana apabila saya mendapat panggilan itu, seolah-olah saya tahu ini bukan ketepuk rakyat tempatan. Suaranya, lenggoknya ataupun dialeknya, dialek menggunakan bahasa Inggeris tapi dialeknya bukan dialek orang Melayu bercakap bahasa Inggeris ataupun Cina Malaysia cakap bahasa Inggeris, tapi masyarakat Cina dari luar negara. Jadi kita dah suspicious, ada syak wasangka. Itu bagi kita yang sedar dan sebab itu saya membuat laporan ke bank, takut apa-apa berlaku kepada akaun saya. Saya membuat laporan ke pihak polis, takut apa-apa orang lain pun terkena. Jadi itu kita sedar. Tetapi apabila tuan mengatakan kes itu ada dan ada yang meningkat, ada yang menurun, seolah-olah ia masih menjadi satu gejala yang sukar dibendung, tuan. Okay. Modus operandinya.
Penyenayah dalam jenayah cyber ni ada terdapat dua jenis. Yang pertama sekali, penyenayah yang telah mengetahui latar belakang dan juga maklumat diri kita. Ini diperolehi melalui pelbagai cara. Ada yang dapat melalui kebocoran maklumat dan juga ada yang menjalankan social engineering terhadap bakal mangsa mereka. Okay. Social engineering ni ianya berpunca daripada kesilapan kita sendiri. Kadang-kadang bila kita guna media sosial, setting privacy kita tidak hadkan kepada mereka yang tertentu. Contohnya, kita umumkan, semua orang boleh tengok.
Ya, terbuka.
Daripada nombor kereta, maklumat ahli keluarga, alamat rumah. Kadang-kadang kita nak terbang ke mana-mana pun kadang-kadang kita sibuk. Upload tiket,
location,
check-in. Jadi penyenayah bijak mengeksploitasi benda tu.
Data-data ini.
Ya. Ditambah lagi kadang-kadang bila kita guna media sosial macam Facebook, Twitter apa semua, sesiapa sahaja boleh diterima menjadi kawan dan melihat apa yang kita kongsikan. Yang kedua, penyenayah ni kadang-kadang dia tidak ada maklumat kita, tapi bila dia telefon, contohnya yang
kita respon.
Kita respon
dengan baik sekali. Melayan.
Bila dia bagi tahu dia daripada bank, bagi tahu kad kredit digunakan, pada masa yang sama dia minta nama, nombor IC. Jadi bila kita bagi nombor kad pengenalan kita, ada beberapa sumber kalau kita lihat di internet yang membolehkan kita menyemak nombor kad pengenalan tu keluar atas nama siapa. Jadi bila kita berasa yakin penyenayah ini adalah orang yang dia disamarkan tu, jadi kita secara sukarelanya memberi maklumat akaun bank, apa aset yang kita ada, dan kadang-kadang kita lebih terpengaruh untuk memberitahu dan meyakinkan diri kita sendiri bahawa kita ada dalam masalah.
Bagi pelaku-pelaku ini, mereka yang melakukan skam-skam palsu ini, bagaimana mereka melakukan, sama ada di dalam negara ataupun dari negara asal mereka ataupun ada transit-transit tempat-tempat hub operasi mereka?
Okey.
Dari orang kata pun siasatan pihak PDRM Bukit Aman.
Daripada siasatan dan risikan yang kita jalankan untuk kegiatan jenayah-jenayah cyber ni. terdapat sindiket yang beroperasi dalam negara,
ya,
dan ada juga yang beroperasi di luar negara, hmm, selagi ada sambungan internet.
Tak susah, eh?
Ya, tak susah. Hmm. Macam kes jenayah telekomunikasi, tipu, ya, panggilan, mereka lebih suka berada di luar negara, ya, dan menggunakan kemudahan VoIP untuk, hmm, menghubungi mangsa, hmm, di dalam negara. Hmm. Cuma duit daripada mangsa kebiasaannya akan dimasukkan ke akaun pihak ketiga dalam negara lah.
Ya, ancaman-ancaman seks misalnya, okay, bagi mereka yang terbuka dalam media sosial dan sebagainya, kadang-kala mereka mendapat panggilan ataupun mendapat web call ataupun phone call daripada luar negara seolah-olah, oh, kamu pernah melakukan seks dengan saya ataupun sebagainya. Jika nak tutup kes ini, sila transfer duit dan sebagainya. Jadi seolah-olah ini begitu mudah mereka mengenali mangsa ataupun cuba mengeksploitasi kedudukan mangsa kerana mungkin mangsa dalam keadaan terdesak tertentu, takut dan sebagainya. Jadi ada elemen-elemen yang bercampur di situ. Jadi apa peringatan ataupun nasihat tuan kepada individu ataupun mereka-mereka yang begitu, kehidupan mereka sosial mereka terbuka dan sebagainya.
Okey, jika kita rujuk tadi seperti yang tuan beritahu yang terlibat dalam panggilan ugutan,
ya,
ataupun lebih yang kita panggil sebagai sex extortion. Ha. Selalunya sex extortion ni dia menyasarkan mereka yang melayari, mm-mm, ataupun berkenalan di laman sosial,
ya,
dengan, aktif, tujuan, ya, dengan tujuan
untuk berkawan,
berkawan,
ya, berkenalan dan sebagainya,
mencari kekasih, mm-hmm, ataupun membuat hubungan melalui panggilan video
sosial dan sebagainya.
Jadi dengan tanpa usul periksa mereka dengan mudahnya menerima ajakan dan apabila terpedaya tanpa kita sedari sebenarnya penyenainya hanya menggunakan video lucah sebagai samaran.
Ya.
Jadi
padahal bukan individu tersebut.
Betul.
Ya.
Jadi bila dah terperangkap, mungkin takut diketahui oleh ahli keluarga, hmm, ataupun isteri mungkin, hmm, barangkali bangsa secara sukarela, ya, dan takut akan membuat penghantaran. Oh. Jadi kebiasaannya kalau sex extortion ni wang akan dihantar ke luar negara lah, wow, melalui penghematan kiriman wang.
Okey. Bagaimana ataupun pihak PDRM berkongsi info dengan orang kata pun dengan masyarakat dan juga pemegang-pemegang taruh yang lain, misalnya pihak SKMMM misalnya dan juga Interpol, kerana ini jenayah merentasi sempadan. Kadangkala mereka beroperasi begitu aktif, sindiket-sindiket ini menjadikan negara tertentu sebagai hub ataupun Malaysia sebagai satu tempat menjadi tumpuan mereka dan sebagainya kerana kadar penembusan internet kita begitu besar dan begitu laju dan mudah untuk mereka memperdayakan mangsa-mangsa dan sebagainya. Kita rehat dahulu, kembali selepas ini. Kita biasa dengar love scam ataupun African scam di mana anak-anak gadis kita ataupun pemuda kita akan mendapat panggilan-panggilan tertentu ataupun berhubungan di dalam laman media sosial dan akhirnya ingin menjadi kawan dan bersosial dan mereka berkongsi maklumat-maklumat peribadi dan sebagainya dan akhirnya sampai ke tahap mereka akan meminta pelbagai sama ada pemindahan wang melalui internet ataupun melalui e-banking dan sebagainya. Mereka akan menyerahkan apa saja maklumat untuk menyatakan mereka suka kepada individu tersebut dan akhirnya mereka terpedaya. Dan biasa kita dengar di media ataupun paparan-paparan pengakuan individu-individu yang dilaporkan kepada pihak berkuasa. Jadi tentang macam African scam, love scam, lebih dahsyat lagi menggunakan agama, Makkah scam. Makkah scam ni pelaburan-pelaburan tertentu untuk mengerjakan umrah dan sebagainya. Ya. Jadi bagaimana pihak PDRM menjejaki mereka? Ini merupakan satu jenayah cyber secara online dalam talian. Kita ingin maju, kita memerlukan kepantasan dalam penembusan internet dan sebagainya. Tetapi bagi mereka yang ada niat yang tak betul ni menggunakan kehebatan orang kata pun internet kita, kelajuan internet kita dan juga capaian penembusan yang begitu besar dan tinggi ini untuk mengambil peluang bagi mereka-mereka yang vulnerable ataupun mereka yang mudah terpedaya, mereka yang dalam keadaan terdesak, mereka ingin mencari teman dan sebagainya. Pandangan tuan tentang ini?
Kebanyakan penjenayah yang terlibat dalam jenayah cyber ini memang mengeksploitasi dari segi perasaan ataupun kelekaan masyarakat kita.
Orang kata kena, macam kena pukau, betul ke tu? Tapi dalam talian pukau macam mana? Kalau face to face tu mungkin lah kan?
Dia memang unsur pukau ni sebenarnya
pujukan
tak ada.
Lah, pujukan
lah. Dalam apa jenayah saya pun tak ada.
Tak wujud lah. Kita pun tak akan buat siasatan dan pukau ni.
Jadi penjenayah ni, dia bijak mengeksploitasi. Contoh kalau macam tipu panggilan, dia eksploitasi perasaan takut mangsa. Kalau 419 scam ataupun love scam tu, perasaan kasih sayang ataupun percayanya mangsa kepada penjenayah ni. Kalau pembelian online, ya, melalui perasaan tamak, kadang-kadang kita tengok
murah.
Lepas tu diskaun lagi ataupun contohnya kita nak beli macam
free telefon bimbit. Free satu dapat satu. Ya.
Telefon bimbit yang sepatutnya berharga RM4,000 ya, tapi ditawarkan dengan harga RM1,000. Jadi pada masa tersebut, kita tanpa usul periksa dah. Terus perasaan, bila perasaan tamak ni ada, terus buat pembayaran. Jadi kalau macam pinjaman tak wujud pula, selalunya dieksploitasi perasaan terdesak lah oleh bakal mangsa yang mana sedang dalam proses untuk mendapatkan pinjaman.
Ya. Dari sudut undang-undang, adakah kita mempunyai satu undang-undang khusus tentang hal ini, tuan? Apabila kita dapat menangkap sindiket-sindiket ataupun pesalah-pesalah yang memperdayakan mangsa ini?
Okey, dalam siasatan yang dijalankan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, kebanyakan kes penipuan jenayah cyber ni kita buka di bawah Seksyen 420 Kanun Kesiasaan. Jadi, selain daripada pelaku-pelaku penjenayah cyber ni, satu lagi komponen yang penting dalam jenayah cyber adalah keledai akaun. Jadi keledai akaun ni mereka yang menerima wang daripada penjenayah ni, dan wang daripada mangsa dimasukkan ke keledai akaun, dan keledai akaun ni akan memberi ataupun menyerahkan kepada penjenayah. Ini pun kita siasat di bawah Seksyen 424 Kanun Kesiasaan. Jadi kalau dah dalam siasatan tu kita tidak tidak lengkap ataupun tidak berjaya menuduh penjenayah, kita ada undang-undang pencegahan di mana tindakan di bawah undang-undang pencegahan boleh dikenakan ke atas penjenayah ni.
Ada loophole tak dalam undang-undang kita? Misalnya apabila kita melihat satu skim dilancarkan, misalnya sekarang dulunya forex, banyak sekali mereka yang terpedaya dengan forex, mereka dapat untung singkat, tetapi selepas itu mereka dah labu-labu lego, tak ada pulangan dan sebagainya. Sekarang kita ada dengar macam-macam lah, Bitcoin dan sebagainya, mereka menggunakan status orang ternama, Pak Menteri kita, Wakil Rakyat kita, ahli korporat kita, profesor pun ada, doktor pun ada, menunjukkan kalau doktor pun melabur, kenapa kita tidak labur? Jadi mereka menggunakan daya imajinasi masyarakat yang mudah terpedaya kepada orang yang berpengaruh. Orang yang punya kelayakan pendidikan dan sebagainya. Bagaimana, tetapi apabila kita kata pun ingin mendakwa mereka, ada ruang-ruang tak yang akan digunakan oleh sindiket ini? Misalnya akta-akta sama ada jenayah ataupun akta undang-undang sivil dan sebagainya, di mana kita kenakan mereka ataupun undang-undang bagaimana akan berkesan ke atas mereka?
Okey, selain daripada siasatan di bawah undang-undang jenayah, kita juga ada undang-undang selain pencegahan tadi, ada juga undang-undang pengubahan wang haram. Jadi insya-Allah lah, kalau kita dapat kesan duit tu pergi ke mana dan siapa yang menerima, yep, memang ada tindakan di bawah undang-undang pengubahan wang haram. Cuma kebanyakan penjenayah yang menggunakan modus operandi pelaburan ni, mereka bijak mengeksploitasi keadaan di mana mereka lantik lagi di orang-orang bawahan,
downline dia
supaya kita menghadapi kesukaran lah, ya, untuk mengesan duit ke mana dan siapa yang sebenarnya yang bertanggungjawab.
Bagi pihak PDRM Bukit Aman untuk menangani kes ini, kerana kita ramai yang sudah pun terpedaya pelaburan beratus juta sampai beratus ribu, berjuta pun ada. Tetapi bagi pihak PDRM, sukar tak untuk mendapatkan kerjasama daripada mangsa ataupun untuk mereka tampil ke hadapan berkongsi maklumat? Kerana orang kita ni bila nak hal macam ni, mereka takut jadi saksi dan sebagainya.
Okey, pada dalam siasatan yang kita jalankan, kebanyakan mangsa memberi kerjasama. Cuma ada mangsa yang tidak mempunyai dokumen secukupnya disebabkan ada penyenayah yang minta supaya resit-resit pembayaran ataupun dokumen sokongan ini dihapuskan selepas pembayaran dibuat. Dan ada juga mangsa yang membuat pembayaran kepada pihak ketiga tanpa usul periksa dan langsung tidak pernah berjumpa pun pihak ketiga itu.
Dari yang kata pun risikan dan juga penyelidikan pihak Bukit Aman, untuk masa sekarang ada skam-skam baru yang semakin mendapat tempat, semakin mencari mangsa dan sebagainya, dan apa nasihat tuan kepada masyarakat?
Okey, pada masa sekarang selaras dengan perkembangan teknologi dan juga
destinasi berkembang
penggunaan peranti yang semakin canggih ni, pelbagai taktik dicari dan digunakan oleh penjenayah untuk memperdaya. Contoh yang terbaru adalah pemindahan wang melalui perbankan internet, di mana penjenayah akan menghantar mesej kepada pengguna untuk membekalkan kod pemindahan tersebut. Dan juga kalau sekarang yang kita tengok kes penipuan tipu panggilan yang paling banyak sekali.
Jadi apa nasihat tuan kepada pengguna?
Jadi bila nasihat kita pada orang ramai, bila terima panggilan yang memperkenalkan diri sebagai pihak berkuasa, pihak bank,
janganlah percaya.
Jangan percaya
dan selidiki dulu.
Kalau rasa was-was, tak yakin, was-was, tanya. Kalau dia suruh pindahkan wang ataupun bekalkan maklumat perbankan, selidik, buat catatan dan tanya orang sekeliling. Kita macam pihak polis, memang kita tak ada buat pembekuan harta ataupun rampasan sitaan harta ni melalui panggilan telefon. Semuanya berlaku melalui bersemuka lah.
Apa kerjasama pihak PDRM dengan pemegang taruh yang lain seperti bank-bank komersial, syarikat-syarikat kewangan dan sebagainya? Kerana sekarang ni semua fingertips. Orang melakukan belian dalam talian, pemindahan wang dalam talian, banyak sekali password-password ataupun kod-kod keselamatan dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang kita ni ambil mudah benda itu.
Okay. Alhamdulillah pada masa sekarang, kita pihak polis tidak keseorangan dalam menjalankan siasatan dan menghadapi ancaman jenayah cyber ni. Kita dapat kerjasama yang baik daripada pihak industri perbankan, bank negara, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia dan juga syarikat telekomunikasi sendiri. Jadi bila kita jalankan siasatan, banyak maklumat yang dibekalkan oleh pihak industri lah dalam kita mengesan penjenayah dan juga cuba sedaya upaya untuk mengekang mereka dari terus menghubungi rakyat negara kita.
Okey, tuan kena datang lagi lah. Banyak perkara yang belum sempat kita bincangkan. Kerana kita tak mahulah masyarakat kita sentiasa ditipu, diperdaya dan diambil kesempatan oleh sindiket-sindiket dan mereka yang kata pun mengambil peluang ini. Terima kasih kepada Tuan DSP Nur Asrul Haji Arif, DSP Pegawai Penyiasatkanan Jenayah dan juga Telekomunikasi, bahagian Siasatan Jenayah Cyber Multimedia, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Polis Diraja Malaysia. Itu saja masa yang kita ada, Tuan. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih.